Čítali sme z 5. knihy Mojžišovej zo 4. kapitoly, prvých 40 veršov. Na úvod bude dobre si pripomenúť, o čom hovorí a o čom je vlastne 5. kniha Mojžišova. Je to rozlúčková reč Mojžiša, muža Božieho, s Božím ľudom. Je to ako zbierka kázní, v ktorých Mojžiš pripomína minulosť a pripravuje na budúcnosť. Minulosť to je vyvedenie z Egypta a putovanie po púšti. Budúcnosť to je obsadenie zasľúbenej zeme a život v nej. Aj v tejto kapitole, možno by lepšie povedané v kázni, Mojžiš robí jedno i druhé. Keď hovorí o Bohu, ktorý ich vyviedol z Egypta, aby ich voviedol do zasľúbenej zeme. Opakovane hovorí Božiemu ľudu, aby ste zaujali zem, aby bolo dobre tebe i tvojim synom v zemi, ktorú vám dá Hospodin. Ale od čoho závisí, aká bude budúcnosť ľudu? Od poslušnosti Božiemu slovu. Preto Mojžiš svoju kázeň začína výzvou v prvom verši: Teraz, Izrael, počúvaj ustanovenia a právne predpisy, ktoré vás učím zachovávať, aby ste žili a mohli ste vojsť a obsadiť krajinu, ktorú vám dáva Hospodin. Celou touto kapitolou sa nesie dôraz na Božie slovo. To slovo je raz nazvané ako ustanovenia a právne predpisy, inokedy ako prikázania, alebo ako zmluva či zákon. A tým sa dostávame k téme tejto Mojžišovej kázne, a tou témou je výzva k poslušnosti Božiemu slovu. Veď Boží ľud je ľud slova, ľud knihy. Tou knihou je písmo, Biblia. Preto aj v strede našich zhromaždení i bohoslúžieb stojí Božie slovo. Tak ako sme tu čítali v 10. verši, že Mojžiš dostal príkaz, aby zhromaždil Boží ľud, aby počul Božie slovo, tak aj my prichádzame, zhromažďujeme sa, preto nazývame aj naše stretnutia a bohoslúžby zhromaždenia, aby sme počuli Božie slovo. A v súvislosti s týmto slovom, s Božím slovom, sa pozrime najprv na Boha, ktorý to slovo dal, potom na ľud, ktorý to slovo dostal, a nakoniec na samotné slovo, ktoré Boh dal a ľud dostal. Takže Boh, ktorý slovo dal. Čo sa tu z tejto kapitoly dozvieme o Bohu, ktorý slovo dal? No dozvieme sa o ňom to, že je to jedinečný Boh. A čím je tento Boh jedinečný? No zaprvé tým, že je to Boh, ktorý hovorí. Všetky okolité pohanské národy mali bohov, ktorých bolo možné vidieť. Na otázku, ukáž mi svojho boha, povedz mi, ako vyzerá tvoj boh, by nás napríklad Egypťan zaviedol do svojho chrámu a ukázal nám sochu, ktorá predstavovala jeho boha, boha slnka. Ale na tú istú otázku, ukáž mi svojho boha, by Izraelita odpovedal, môj boh je neviditeľný boh. Je to boh, ktorého nevidieť. Ale na otázku, povedz mi, čo hovorí tvoj boh, by nám ten istý Egypťan nedokázal povedať nič. Jeho boh, to bola socha z kameňa v chráme, ktorá bola nemá. Ale na tú istú otázku, povedz mi, čo hovorí tvoj Boh, by Izraelita vzal do ruky Boží zákon, napríklad 10 Božích prikázaní a povedal by, toto hovorí môj Boh. V tomto je Boh Izraela, ale aj náš Boh jedinečný. Síce je neviditeľný, ale nie je nemý. On hovorí, on sa zjavuje nie vo viditeľnej podobe, ale v slove. A práve toto zjavenie sa v slove a slovom Mojžiš pripomína ľudu v 9. verši. Pamätaj na deň, keď si na Horebe stál pred Hospodinom, svojim Bohom, keď mi Hospodin povedal, zhromaždi mi ľud, aby počul moje slova. Čo bolo také charakteristické pre Božie sebazjavenie? Že hlas počuli, ale podobu nevideli. Opakovane to Mojžiš pripomína v tejto kapitole. Hlas ste počuli, ale podobu ste nevideli. Čo teda vyplýva z Božieho zjavenia sa v slove? Že chodíme vierou a nie videním. Cirkev starej i novej zmluvy dostala tak povediac nahé slovo. Niečo, čo počuť, ale čo nevidieť. Preto náš život viery sa točí okolo Božieho slova. V ňom Boh zjavil seba, v ňom Boh zjavil svoju vôľu, to, ako máme žiť a čomu máme veriť. Čiže Boh, ktorý dal slovo, je jedinečný, lebo hoci ho nevidieť, môžeme ho počuť. No dobre, ale kde dnes môžeme počuť Boha? No v Biblii, v Božom slove. To, čo Boh povedal našim pra otcom v minulosti, to hovorí i nám dnes. Jeho slovo je rovnako platné vtedy, ako je platné aj dnes. Ďalej, čím je tento Boh jedinečný? Nielen tým, že je to Boh, ktorý hovorí, ale aj tým, že je to Boh, ktorý žiarlí. Náš Boh je žiarlivý Boh. V 24. verši Mojžiš hovorí, Hospodin tvoj Boh je stravujúci oheň, žiarlivý Boh. Žiarlivosť v spojení s človekom je skôr negatívna vlastnosť. Ale v spojení s Bohom hovorí táto vlastnosť o Bohu, ktorý sa nechce a ani nebude deliť o našu lásku s inými bohmi, s inými modlami. Keď Biblia nazýva Boha žiarlivým Bohom, tým zvestuje jeho lásku, ktorá nás chce mať celých pre seba. A keď nás nemá celých, tak žiarli. A tá žiarlivosť má podobu hnevu, súdu, trestu. Boh tu varuje svoj ľud skrze Mojžiša, že ak predsa podľahne pokušeniu modlárstva, ak si začne vytvárať viditeľnú podobu už či pravého Boha, alebo podobu človeka, alebo zvieratia, alebo nejakých iných bytostí, aby Boha uctieval v materiálnej podobe, alebo začne uctievať falošných bohov, napríklad nebeské telesá, keď zamení uctievanie stvoriteľa za uctievanie stvorenia, tak ten trest bude neodvratný. Keď sa dopustíte toho, hovorí v 25. verši, čo je v očiach Hospodina vášho Boha zlé, čím ho nahneváte, volám dnes proti vám. Hospodin vás rozptýli medzi národy. Zostane z vás len malý počet. Tam budete slúžiť Bohom vyrobeným ľudskou rukou z dreva a kameňa, ktorí nevidia, nepočujú, nejedia ani nečujú. Ani nečuchajú. Žiadny boh pohanských národov nebol nazvaný žiarlivý boh, lebo tam vládol politeizmus, mnohobožstvo. Popri jednom bohu človek mohol mať aj 10 ďalších, ale nie Boží ľud so svojím monoteizmom, vierou v jedného boha. Boh, náš Boh je žiarlivý Boh. On neznesie rivalov v našom živote. Neznesie modly, s ktorými by sa mal deliť o naše srdce, o našu lásku. O jeho láske k nám my nemusíme nikdy pochybovať. Ale o našej láske k nemu žiaľ neraz musíme pochybovať. My to niekedy robíme naopak. Pochybujeme o Božej láske k nám, keď príde aj niečo ťažké do nášho života. Ale našou starosťou má byť to, aby sme Bohu patrili celý, nerozdelený, lebo Bohu patrí všetka naša láska. On je žiarlivý Boh, ktorý si robí nárok na celé srdce, na nerozdelenú lásku. Ďalej, Boh je jedinečný nielen tým, že je to Boh, ktorý hovorí, nie je jedinečný len tým, i tým, že je žiarlivý, ale je jedinečný aj tým, že sa zľutúva. Je jedinečný svojou milosťou. Čítali sme v 31. verši: Hospodín tvoj Boh je totiž milosrdný Boh. Neopustí ťa, ani ťa nezahubí, ani nezabudne na zmluvu s otcami, ktorú im pod prísahou potvrdil. Tieto slová sú odpoveďou na otázku, čo vtedy, keď sa Boží ľud previní, keď podľahne pokušeniu modlárstva. No vtedy, keď Boží ľud bude robiť pokánie, tak Mojžiš mu hovorí, je vždy cesta späť. Môže sa Boží ľud vždy znova vrátiť k Bohu. Prečo? Lebo Boh je silný, milostivý a ľútostivý Boh, ktorý odpúšťa. Je nielen žiarlivý Boh, ktorý trestá, je aj ľútostivý, ktorý odpúšťa. Je verný svojej zmluve. V našom prípade nie tej starej zmluve z vrchu Sinaj, ale tej novej zmluve z vrchu Golgota, ktorá bola podpísaná a spečatená krvou Božieho Syna. A čo platí o krvi Božieho Syna? Že je to krv, ktorá nás očisťuje od každého hriechu. Keď vyznávame svoje hriechy, verný je, aby nám odpustil všetky naše neprávosti a očistil nás od každého nášho hriechu. V tomto verši, v tom 31. máme tri zápory v súvislosti s Bohom. Neopustí, nezahubí a nezabudne. Tri negatívne veci, tri zápory, ale koľko pozitívneho je v týchto slovesách skryté. To je to, čo Boh pre svoju ľútosť nerobí a ani neurobí. Neopustí, nezahubí, nezabudne. Náš Boh je totiž veľký nielen tým, čo robí, on je veľký aj tým, čo nerobí. Napríklad, ako to žalmista v 103. žalme hovorí, neodpláca nám podľa našich neprávostí, nerobí s nami podľa našich hriechov. Áno, nie takého Boha, ako je on. On je jedinečný Boh tým, že hovorí, tým, že je žiarlivý, ale i tým, že je milostivý. To je Boh, ktorý slovo dal. Povedzme si niečo o ľude, ktorý slovo dostal. Aj tento ľud je jedinečný. A čím je jedinečný? Tým, že dostal jedinečné výsady. Tých výsad je hneď niekoľko, ale tá najväčšia, že tento ľud má takého Boha, ako má. V 7. verši Mojžiš hovorí, je varí niekde taký veľký národ, ktorému by boli jeho bohovia tak blízko, ako je nám Hospodin, náš Boh, kedykoľvek k nemu voláme? Je taký ľud, je taký národ, ktorý by mal takého Boha, ktorý je tak blízko človeku, keď k nemu človek volá? Vieme, že nie. Ďalšia výsada je slovo, ktoré tento ľud dostal. V 8. verši Mojžiš hovorí, má nejaký veľký národ, také spravodlivé ustanovenia a právne predpisy, ako celý tento zákon, ktorý vám dnes predkladám? A my môžeme odpovedať, nie. Žiaden iný národ pod slnkom nedostal také jedinečné slovo, ako dostal tento ľud. Čiže tento ľud je jedinečný tým, že má jedinečnú skúsenosť s Bohom. Pomocou rečníckych otázok Mojžiš hovorí, vy ste skúsili s Bohom také veci, aké neskúsil žiaden iný národ pod slnkom. No čo sú to? Aké skúsenosti? Je to skúsenosť s Božím zjavením na vrchu hore. V 33. verši hovorí Mojžiš. Počul azda nejaký iný národ zo stredu ohňa prehovorí Boží hlas, ako si ho počul ty a potom ešte ostal nažive? Nie, žiaden iný národ nepočul hovoriť Hospodina Boha z ohňa k sebe, tak ako Boží ľud Izrael. V celých dejinách ľudstva sa nič podobné nestalo, ako to, čo zažil Izrael na vrchu Sinaj. Môžeme povedať, že to bolo audiovizuálne zjavenie Boha. Ľud počul slova a videl oheň. Z neba si smel počuť jeho hlas, ako hovorí 36. verš, aby ťa poučil, a na zemi ti dal vidieť svoj veľký oheň. A jeho slová si počul zo stredu ohňa. Ľud videl oheň a počul slovo. Teda Izrael spoznal Boha ako niektorý iný národ na zemi. Lebo niektorému národu sa Boh tak nezjavil ako Izraelu. Ďalej ľud mal jedinečnú skúsenosť s Božím vykúpením. V 20. verši Mojžiš pripomína, vás Hospodin vzal a vyviedol staviacej pece z Egypta, aby ste boli jeho dedičným ľudom, ako je tomu dnes. V 34. verši im pripomína, pokúsil sa už nejaký Boh prísť a vyviesť ľud spomedzi iného národa skúškami a znameniami, ako to všetko urobil s vami v Egypte Hospodin, váš Boh pred vašimi očami? Odpoveď znie nie. Toto nezažil žiaden iný národ v dejinách. To, čo prežil Izrael pri vyslobodení z Egypta. Bola to jedinečná skúsenosť so záchranou, s vykúpením, zjavením, spasením. Áno, tento ľud videl, čo Boh urobil. Tento ľud počul, čo Boh povedal. A prečo sú tieto výsady dané práve tomuto ľudu? Aby si vedel. 35. verš. Smel si to vidieť, aby si poznal, že Hospodin je Boh a okrem neho iného nie. A znovu 39. verš. Vezmi si k srdcu, že len Hospodin je Boh hore na nebi a dolu na zemi. Iného nie. Čiže všetky tie skúsenosti, ktoré Izrael prežil s Bohom, slúžili k tomu, aby Izrael prišiel k poznaniu Boha. A na čo slúži poznanie Boha? Zavezuje k poslušnosti. Preto zachovávaj jeho ustanovenia a príkazy, ktoré ti dnes dávam. Dnes tým ľudom, ktorý má jedinečné skúsenosti a jedinečné výsady, je cirkev. To sme my. Peter v prvej epištole o tom hovorí, že aké výsady sme dostali my, ľud novej zmluvy. Prečítam to z prvej epištoly, z druhej kapitoly. No, sa zle listuje v tomto ekumenickom preklade, v roháčkovom sa lepšie listuje. Vy ste však vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Kedysi ste neboli ľudom, ale teraz ste Boží ľud. Veľké výsady, ku ktorým však patrí i veľká zodpovednosť. Takže sme najprv hovorili o Bohu, ktorý slovo dal, o ľude, ktorý slovo dostal, a ešte o samotnom slove, ktoré Boh dal a ľud dostal. Aké je to slovo? No je to jedinečné slovo. V 8. verši, znova prečítam ten 8. verš, má vari nejaký veľký národ, také spravodlivé ustanovenia a právne predpisy, ako celý tento zákon, ktorý vám dnes predkladám. To, čo charakterizuje život ľudskej spoločnosti na zemi, je nespravodlivosť. Silní, mocní, bohatí, často krivdia slabým, chudobným a utláčajú ich. Súdy krivia právo a človek je bezmocný. Ale izraelská spoločnosť a celý národ mal byť spravovaný Božím zákonom. A tento zákon pamätal aj na slabých, aj na chudobných. Život podľa Božích ustanovení mal potom vyvolať pozornosť okolitých národov. Malo to mať misijný dopad. To isté platí aj o Božom ľude dnes, o cirkvi. Aj náš život, život podľa Božích ustanovení, má mať misijný dopad. Lebo v Božom slove je múdrosť pre život. Ako vedieť, čo je správne a čo nie? Dnes v spoločnosti vládne úplný chaos v mnohých morálnych a etických otázkach. V otázkach sexu, v otázkach manželského života, v otázkach životných hodnôt. A Boží ľud má byť modelom, vzorom spoločnosti, ktorá odmieta Božiu múdrosť a tým aj Boží návod na život. Slovo, ktoré Boží ľud dostal, je jedinečné. Je jedinečné svojim pôvodom, lebo sme ho dostali zhora. Je to Božie slovo. A v súvislosti s týmto slovom Mojžiš používa tri slovesá. Máme sa ho učiť, máme ho činiť a máme ho žiť. Učiť, ako hovorí v prvom verši. Je to slovo, ktoré vás učím. Prečo sa mal Boží ľud zhromaždiť na vrchu Sinaj? Aby počuli moje slova, hovorí Pán Boh. Slova v 10. verši, aby počul moje slova a učil sa báť sa ma po celý svoj život. Aj my prichádzame k Božiemu slovu, aby sme sa ho učili. Učíme sa tomu, ako žiť, ako slúžiť Bohu, ako žiť uprostred bezbožného sveta. Kto je ten, kto učí? No najprv je to Boh. Mojžiš hovorí ľudu v 36. verši, z neba si smel počuť jeho hlas, aby ťa učil a poučil. Druhým, kto učí, je Mojžiš. On o sebe hovorí v 14. verši, mne Hospodin prikázal, aby som vás učil jeho ustanovenia. A nakoniec učiť majú otcovia svojich synov. V 10. verši hovorí, aby podobne učil aj svojich synov, tento ľud. Naším učiteľom dnes nie je Mojžiš. Naším učiteľom je Boží syn, ktorý prišiel aj učiť. Veď preto ho učeníci nazývali učiteľom a pánom. A on o sebe tiež hovoril, ja som váš pán a učiteľ. Ďalej tento učiteľ učí cez kazateľov, učiteľov v cirkvi, učiteľov v nedelnej besiedke, v mládeži, v doraste, v zhromaždení. Teda to je to prvé. Máme sa učiť. To druhé máme činiť. Veď zmysel počutia a učenia je v tom, aby sme smeli nielen počúvať, ale aj činiť. Aby sme neboli len poslucháčmi, ale aj činiteľmi slova. Ako je to, Mojžiš im prikazuje v 6. verši, zachovávajte ich, plňte, v tom bude vaša múdrosť a rozumnosť v očiach národov. Nič múdrejšie a rozumnejšie človek nemôže urobiť, ako keď bude žiť v súlade s Božím slovom. Keď bude nielen poslucháč, ale aj činiteľ. A to tretie hovorí Mojžiš, aby ste žili. Aby ste žili v tejto zemi, ktorú vám Boh dá. O čo tu teda ide? Že s činením slova je vždy spojené aj zasľúbenie. Je to zasľúbenie požehnania. Je to, toto slovo je jedinečné v tom, že ono dáva život, pravý život. Niekto sa pozerá na Božie slovo ako na zoznam príkazov a zákazov, ktorým nás Boh chce obrať o radosť zo života. Je to presne naopak. Boh nás chce chrániť pred hriechom, lebo nič tak neničí život ako hriech. Preto musí zaznieť v Božom zákone aj Božie nie. Nebudeš, neučiníš. Ale cieľom Božieho slova nie je nás obmedziť, ale ochrániť. S Božím nie sme ukrátení o radosť zo života. S Bohom sme uchránení pred tým, aby sme si zničili život. Boh pozýva človeka k plnému životu. Mojžiš tu hovorí, aby bolo dobre tebe i tvojim synom. A čo Pán Ježiš hovorí o sebe, prečo prišiel? Aby človek mal život a mal ho v hojnosti. Čo povedal Peter, keď vyznáva, Pane, ku komu pôjdeme, slová večného života máš. Máš slová, ktoré dávajú večný život. Čiže žiť pod Božím slovom znamená kráčať cestou večnosti. A k tomu nás pozýva aj táto krásna kázeň Božieho muža Mojžiša. Pozýva nás na cestu podľa Božieho slova, ktorá je cestou požehnania, cestou života, cestou večnosti. A tak vďaka Bohu za jeho slovo. Amen.